Radio Okapi. Okapi.
Pepo kwa elamu bokuse boasango yoko likita linene lifungwa makilelo na centre Teresa Nyom na Kinshasa. Ezali likita li ya muambili ya baima sanga ma babunde linsomi ya baimboka o mabelema ikolo Kongo Demokratik. Oele kwa ya mikolomi bale bato baye ntuku muambi na ndambo bakolo bela lolenge makoki mamoto mazali kotambola awa o RDC yambo ya maponomi. Lobilo leki mwa mosala moko balakisa ki ona baili kasi kuna na Katanga batombo kisomi na muambi na ministra Tali Mambi Mabitando o etuka Katanga dikanga Kazadi kati ya bato mabeba ye basoda pe bazalaki. Sena tango ekolo Kongo Demokratiki ezali komilenge lempo ya koyebisa te malali mabuka buka makopalanga na lisusu te kino tokoma osuka asanza ya motoba ya mobu moye bakoni basusu babuka buka bamonisami elobaki ministre okolongonu obosobo bapanzisango lelo. Bola ibuasangu, awa namboka mokonzi Kinshasa yoko likita linene lifungwa maki na centre Teresa Nyom. Ezali likita li ya muambi li ya baima sanga mababunde linsomi ya baimboka o RDC. Uele kuya mikolomi bale bato baye ntuku muambi bakolo bela lolenge makoki mamoto mazali kotambola awa o RDC yambo ya maponomi. Naboka mbe mibwa Renadok, babunde linsomi ya baimboka baye bakondi mamayele masika. Mako bundisa lokuta oele kwea maponomi. Onsi maya maponomi, mpeko kebisa no kimo bulu moko sale mao maponomi. Kuna ande bako ndima, mayele mako bate la mako kima ba imboka, baye bako pono, nampe mako kima ba ipolitiki. Sango ya inosan olenga na lingala ya Marco Mulumba.
Lokola ezalili kambo ya kotala mambi ya makoki mabomoto o ekolo mobimba ya Kongo, nampe kati ya etuka moko moko, limpingali ya misala ya bobate li makoki mabomoto na kombo Renadok etalisite likitalie yambala ya mwambe ezalili baku ya kotala bobongisi bwa maponomi makoya. Ekopesa pe makanisi ya kobongisa esika mbeba emonani na bobongisi bwa maponomi mana. Tina ezalite maponomi maye masalema na kimia. Mokambi wa seni, bakisa ministra koyangela kamambi masembo Luzolo Bambi na diketele molandi na bilo ya droit de l'homme na Monusco nampe basusu bakoza maloba na likitalie ya mikolomi bale. Ministre Luzolo Bambi ayoka kima wa lolenge Floribert Chebeya azangi kati ya baili kitalie.
Pona nini te na pesa longonya na molobeli wa makoki mabato Floribert Chebeya. Ye asali mosala monene ya bokoli ki misala ya bobate li makoki mabomoto o ekolo Kongo Demokratiki. Lelo azali na likitalie te. Na banzi te bato babomaki ye basengeli kozwa etumbu ekasi engebene na bolandi mibeko mia ekolo.
Ata soko bako pesa bitumbu na bato babo Miche Beya, kasi baili kitalie ya mwambe, balingi kolenge le mwango mamobeko ya bokengi bwa bayi misala ya bobate li makoki mabomoto o ekolo Kongo Mobimba.
Na ngumba mpandaka kobanda suka aposo ito leka ba ibo kengi ba zingi ngumba. Basoda ba FRDC na ba pulusu ba PNC ba tinda mi bipai na bipai. Na inspeksyon ya la polisi ba lobi ba zali kokoli sa bo kengi o ngumba. Boko ba ngumba mpandaka ba komiko banga kotambo la soki ngonga eleki. Nini nde salite basoda na ba pulusu ba tondi sa mao ba balabala ya mpandaka. Inspektor komandan vili ya mpandaka sengi na ba imboka mokonzi etuka ekwater. Kozala na kimia Polycarp ZBD alubaki o elobeli ya Jean-Michel Libula Mopolo Tomoyoka.
C'est tout simplement pour sécuriser.
Ezali pona kobate la bokengi ya baimboka na mibu mileki basima mandoki ya bainyele bakote la kibiso awa na ngumba ya mbandaka. Mukambi molandi wa etuka sangana ki na bakambi ya misalami ya bokengi o etuka poete bazwa mikano pona kopekisa mae makome la kibiso na mubu moleki na tango batomboki bakote la kibiso. Bapulusu bazali kosala mosalamu wa bango bomo mesano. Kasi tosenga gipe lisungi ya mampinga pona kolakisa na baimboka ete baim misalami ya bokengi banso bazali komipesa pona kobate la bokengi ya baimboka na biloko na bango na ngumba ya mbandaka. Obele bakambia misalami ya bokengi nde bayebi motango wa mikolomanaka maana makosala.
C'est un secret militaire des états majors.
Omokolo mwalelo yambo ya nzanga mobulu mosalemaki na universite ya Kinshasa. Ba yekoli bakolo ba tomboka kimpo baba matiseli ntalo ya misolomi ya kosala kizame. Na nkoto mitano ya ba franc congolais baba matiseli ba dolar zomi na mitano ya Amerika mpo ya kizame ya yambo to première session pe dolar zomi mpo ya kizame ya mbala ya ibali. Na ba tomboki bwa bango ba yekoli ba ye ba buka ki matalatala mabilo ya administration pe ba tumbaki ba pine ba pulusu ba koma kikuna na lombangu mpenza mpo ya kotia kimia. Lobilo leki mwa mosala moko balakisa ki ona baili kasi tozwami wana na ituka akatanga baba lakisa ki batombo kizomi na mwambi na ministra tali mambi mabitando o ituka akatanga kati ya batomabe baye basodampe bazalaki na kati batodampe bazalaki mikolomiye batobaike baboma ba mikuna na lisa na likasi mpe babomi ba monono kote mpo ya kokitisa mitema mia baimboka baye batungisa meki mpe batutisa meki mingi na kela ebe eye ya batomboki mwana mboka dikanga kazadi alakite batobana bakusambisa maobo sobo baimboka omikolomizali kuya sango ya Jean Gandu na Lingala ya Kolanju Mamusompo.
Onte ya babandi ba ezwami motango mwa basoda sambo ba policier banei elongo na ba civil mwambe bango nyonso bakangamaki omeazomi na moko kino ometukui bale na itano ya sanza e ya mine epai wapi bazwaki biloko biike ndakisa ba kazie ya masanga ba apare ya ndenge na ndenge ba bafle ba matela elongo na munduki moko oyo ezalaki na masasi. Ministre oituka atali mambi makati ayebisaki polele ete bango bazali kolendisa na bolukiluki mpote bakoka kokanga bato banso baye bazali kosala mbeba eye yango mpona bato baye basili kokangama basili kofungola likitala lisambiseli ya bango auditora militaire garnison ya likasi yambo kobatinda bango olubumbashi oyeleko tozali koloba bandi banso baye basili kotindama o boloko ya boluo uta engumba Lubumbashi. Colin Juma Musompo, Radio Okapi.
Inspecteur ya la police na etuka Sud Kivu General Gaston Lunzembo asengi na bapolisi banso bayebakima mosala mpo ya mpasi mpe minyokote bazonga mosala na la police pamba te bakobanda kozwa misolo mia lifuta le abango ye abwaka kimbela lobilo leki oli bakuli ya bolakisi boko bato mabe oboso bwa bapanzi sango ye abwaka kimbela eye mpo ya kobundisa bozangi bokengi boyebongali kuna tomoyoka oyelobeli ya Astrid Mujing.
Pour la province de Sud Kivu, nous avons connu beaucoup de cas de désertion.
Pona etuka ya Sud Kivu, tokutana kina likambo ya basoda baike bakimaki milongo ya mampinga. Mingi ezali basoda bautaki o milongo ya mangomba ya basimba mandoki ya kala. Basoda baye batikala kufuta mate uto bakota na molongo ya basoda ya FRDC. Nzoka nde mpona kufuta bango, esengeli na administration publique ebongisa mikanda na bango na budget yambo ya kufuta bango lifuti. Kasi lelo mbula matadi ekani si likambo na bango etindi mosolo mwa bango ya prime na ebombele ya mosolo tope bank liyebisi lyoko likopesa mpona kosenga na basoda baye mpona kozonga na milongo na tina ya kokoba na mosala mwa bango moto moko akopesa bango etumbute tozali kosala yango bobele mpona bokengi
pour des raisons purement sécuritaires qu'on a fait.
Nsena ntango ekolo Kongo Demokratiki ezali komilengele mpo ya koyebisa te malali mabuka buka makopalanga na lisusu te. Kino toko monsanza ya motoba ya mobu moye, bakoni basusu basika babuka buka babimi. Ministre okolongonu obosoba bapanzi sango lelo alobi, uta mobu moleki RDC zwa bakoni babuka buka, nkama moko na ntukumine na motoba mpe ntukumibane na sambo bazali awa na Kinshasa. Mangole mabuka buka, mambala ye, elobaki Victor Makweng, mazali mpo ya bana milion zomi na misato o bituka, kobanda mbota makino mibumi tano mpe awa na Kinshasa milion libwa. Boye lubaki ye, mangwele ma Kinshasa makopesa melampe bakolo. Toyoka mwona mboka Makweng Kaputo, uwe lubeli ya Michel Kifindangoi.
A Kinshasa par contre,
Awa na Kinshasa na mubu koto mibale na zomi obele moto moko nde azalaki na bokono ya buka buka. Kasi na mubu mwa koto mibale na zomi na moko totangi bato tuku mibale na sambo bae bazwi bokono obona. Elingi koloba bato tuku mibale na mwambe pona mibu mibale. Kasi bokeseni bozaliete awa na Kinshasa ba mikolo zomi na libwande bazwi bokono obona kati ya bato tuku mibale na mwambe. Nazali na elikete elolenge bakambia bituka ba mipesi na likamboliango elongona bakambi ndenge na ndenge ya bitando. Baboti pe ba imboka mboka na biso ezali na makoki ya kolonga bokono ya buka buka. Peko kokisa maye molongo mbimba ezali kosenga na biso pona kobatela ba imboka ya RDC na mpe ba imboka ya molongo mbimba na makama mautaka na bokono bwango.
Et le reste du monde du cortège d'infirmité et de décès.
Bapanzi sango na mpe baeba kusala kaba publicite, baye kula kilo lenge la koyenge la bakopani ya bango malamu, ezala kioli bakuli ya yoko mwangu mwamate ya maima pesa mina yoko ete elwe kusala ka bolukiluki mpo ya kusala ka bolukiluki mpo ya koyeba makanisi mabato ete elu imar na bokuse. Bapanzi sango le kantuku mitano balandaki mate ya maye mapesa maobi ngumba sambo mobimba. Bia ekolo Kongo Demokratike utasansa azomina moko ya mobu moleki. Toyo kama kanisi mamokambi imar olobelia Suzanne Nzobo Odra.
Connaissons le contexte et les conditions
toyebite compagnie ya sango o ekolo RDC ezali na poko son zike kasi ezali na baye bakosala makasi pou ya kozwa bisale libiasika biye bakosale la omolongo pou ya botomboli compagnie ya bango pou ya ngoto moni lisusu te compagnie eye ekosala publicité ekosala makasi pou ya boye bibo senga bwa bato pe boye kopesa bato maye bazali kosenga onzela ya bopanzi sango
les publics optimiser leurs investissements
Ah, suka sango lukota lingala mpoko alelo, Willem Lungamba sunga kibiso onzela amasini, mpote sango yiku kakukome na bino, obosobo elobelize laki wa bino, Lucy Ambanze Mbula, Kimia na bino banso.
Okapi, 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 Okapi